Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Piedāvāju, kā jautājumu šajā dienā pārdomāt, tādu. Vai parazīti paradīzē klausīja? Mums ir atklāts, ka Dieva mūsu radītāja klātbūtnē viss, kas ir nesvēts, vienkārši iet bojā. No tā arī mēs varam ieraudzīt, ka tur, kur paradīzē, kā ir aprakstīts, kur tie mūsu cilts tēvs un cilts māte, Ādams un Ieva, vadīja kopā ar Dievu, tur arī nebija nekādas raizes par gripas vīrusu, par novecošanu vai vēl kādām lietām, jo visas tās gan sīkbūtnes, gan arī lielākās būtnes, kā ērces un tam līdzīgi, acīm redzami vai nu gāja bojā paradīzē, vai kā man gribētos kādreiz domāt, es noteikti domāju, ka kādi no šiem, kas šajā realitātē kalpo kā tādi parazīti un dar mums pāri, ka tur viņi kalpoja Dievam, ja jau izdzīvoja. Un tam man gribētos tā iztēloties. Kā tas varētu būt, ja saslimstota gripas vīrusu, kurš ir nevis grēcīgs, bet Dievam paklausīgs, pēkšņi mēs varētu, piemēram, uz divām nedēļām sākt ātrāk domāt. Tā tas vīruss iedarbojas. Vai kā cits vīruss, es pēkšņi kļūstu divreiz stiprāks uz nedēļu. Nu, kamēr viņš man darbojās, bet viņš man kalpo, nevis mani izsūc un tērē. Nu, tas ir tā mazliet ar smaidu pafantazējot, bet bez smaida. Bez smaida tas stāsts ir par mani un tevi, cilvēku. Tur paradīzē viss, kas nesvēts, igāja bojā. Ādams un Ieva mierīgi sēdēja un runāja ar Dievu. Tad viņi izdarīja to, kas ir sacīts, nepaklausīja, izlēma paši, lems, nevis klausīs radītāja teiktajam, uzticībā. Un tad ar viņiem kaut kas notika tāds, ka Dievs bija spiests izsūtīt viņus no paradīzes, jo citādi viņiem jāmirst. Kopš tā grēkā krišanas brīža mēs, mīļie, kā raksti saka, esam kaut kā ieskaitīti to parazītu grupā. Esam kļuvuši līdzīgi viņiem, kas domājam par savu labumu, kas nedomājam ne par Dieva, ne par savu tuvākā kārtību un labumu. Vai parazīti paradīzē klausīja, to es nezinu, bet to, ka cilvēks paradīzē klausīja un varēja sastapt Dievu, to zinu droši, raksti saka. Un tad arī šķiet daudz skaidrāk, nostājās tas notikums pēc augšām celšanās, kur mūsu kungs pēc augšām celšanās jau liekus vārdus vairs neteica, tikai atgādināja un izcēla to, kas patiesi būtiski ir sargājums un saglabājums. Patiesībā lielākā tiesa no mūsu šodienas dievkalpojumiem, turklāt visās konfesijās, savā ziņā ir tieši tie tās darbības, kas bija pavēlētas pēc augšām celšanās – grēku piedošana, kristīšana un mācīšana un arī mielestas vinēšana. Kristus pēc augšām celšanās sacīja ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Lai pieminam šo, ka kopš mēs esam pieskaitīti parazītu saimei, tiem nesvētajiem radījumiem, kam Dieva klātbūtnē bojā jāiet. Kristus ar grēku piedošanu ir katram piedāvājis atkal atgriezties to saimē, kas paklausa radītājam un kas nevis mirst, bet priecīgi vada savu laiku kopā ar viņu. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.